Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Kunee daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatani sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata muddee 4/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 24/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andokkaa Dumrodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti naannoo Amaaraatii fi Somaalii keessatti namoonni beelaa fi dhibee koleraatiin du'aa jiraachuu isaanii, Gujii keessatti lolli humnoottan mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu itti fufuu isaa, waa'ee ajjeechaa Wallagga keessatti miseensota waldaa kiristaanaa irratti raawwatame, akkasumas qophii torbanii keessatti ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina.
Kan jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduu wiixataarraaf jenne kunoo. Israa'el magaalaa Gaazaa guddittii ishee 2ffaa keessaa namoonni akka baqatan ajajjee jirti. Namoonni kutaa magaalaa guddittii Gaazaa 2ffaa keessa jiraatan wiixata har'aa akka baqatan gaafatteetti. Sababiin isaas loltoonni Israa'el lola lafoo fi haleellaa qilleensarraa hidhattoota Hamaas irratti qiyyaafate gaggeessaa yeroo jirtu kanatti. Waraanni Israa'el namoota naannaa Kahan Yunus kaaba gama bahaa keessa jiran nageenya ofii isaaniif jecha akka bahan itti himuun gara naannawaa gama kibbaa fagootti akka dhiyeessan ajaja kenniteetti. Kahan Yunus Gaazaa gama kibbaa keessatti kan argamu yoo ta'u iddoon kun Israa'el Hamaas irratti kutaa kaabaa keessatti duula waraana yeroo jalqabde namoonni nagaa hedduun akkatti baqatan lafa taasifteedha. Israa'el namoonni naannoo akka baqatan akeekkachiisa hedduu kan kennitu yoo ta'u yeroo xinnoo booda haleellaa jala seenuun isaanii qondaaltota tokkummaa mootummootaa irraas qeeqa hordofsiisee jira. Qondaaltonni kun akka jedhanitti Gaazaa keessatti tajaajilli elektiriikaa fi interneetii amansiisaa ta'e lafa hin jirretti namoonni odeeffannoo argachuuf rakkisaa taasisaa jedhan. Jarmaniin wiixataarraa akka jetteetti Israa'el namoonni naannoo balaamaa Gaazaa keessa gadhiisaa jechuun beeksisuu qofa otoo hin taane bakka biraatti dahannaa nageenyaa argachuuf haala amansiisaa keessa akka jiran mirkaneessuu qabdii jedhanii abdatu. Tokkummaan mootummootaa haala gargaarsa namoomaa Gaazaa keessaa ilaalchisaa akeekkachiisa kenneen uummanni tilmaamaan 100 keessaa harka 80 manaaf qeerraa buqqa'uufi hedduun isaanii bakka dahannaa garmalee namaan guutame keessa akka jiran beeksise. Loltoonni Israa'el naannolee kanaan dura namoonni nagaa dahatanitti duula isaa babal'isuun isaa kun lola cimaa Gaazaa gama kibbaa keessatti gaggeeffamu gargaarsa namoomaa karaa daangaa Masrii kibbaan seenu irratti dhiibbaa akkamii akka geessisu yaaddoon jira.
Dooniiwwan dilbata kaleessaa gareen hidhattootaa Huuti inni Yemen keessatti socho'aa jiru garba diimaa irratti misaa'ila irratti dhukaase kan koomiti jechuudhaan Israa'el ibsitee jirti. Riil Admiraal Daani'eel Hagaari waraana Israa'el irraa Teel Aviiv keessatti ibsa kennaniin dooniiwwan daldalaa 2 irratti misaa'illi dhukaasamuu isaa ibsanii meeshaaleen sun kan Iraan irraa gara Huutiitiif kennamanii akka ta'e ibsanii jiru. Ministeerri ittisaa United States Pentagon gama isaatiin erga dooniiwwan waraanaatii fi kan daldalaa garba diimaa irratti haleellaan misaa'ilaa irratti aggaamamee booda naannicha keessatti muddamni jiraachuu isaa ibsee jira. Gareen Iraaniin akka deeggaramu himamu gareen Huutu doonii Israa'el 2 irratti dhukaasa isaa banuu isaa kan hime yemmuu ta'u bidiruuwwan humna galaanaa United States irratti dhukaasuu isaa ilaalchisee wanti dubbate hin jiru. Gara oduu biraatti yemmuu dabbinu Gutumma gaanfa Afrika keessatti namoonni miliyoonii lama oli roba cimaadhaa fi lolaadhaan mana isaaniitii fi jireenya isaanii irraa buqqa'uun isaanii ibsamee jira. Dhaabbanni oduu Ajaansi Fraans Pireesi odeeffannoo tokkummaa mootummootaa irraa argate waabeffachuudhaan akka ibsetti Itoophiyaa keessatti namoota 1,600 oli qe'ee isaanii irraa buqqa'an keessa 57 du'uu isaanii jarmiyaan tokkummaa mootummootaa OCHAan ibsuusaa gabaasee jira. Oduu kanas jaallanneen bal'inaan dhiyeessiti.
Balaan jijjiirama qilleensaa hamaa yeroo dhiyootti mudate kanaan wal qabatee lubbuun namoota 300 hiiqanii Somaaliyaa, Keeniyaa fi Itoophiyaa keessatti darbeera. Roobni cimaan kun haala qilleensaa Elniinoo jedhamu waliin kan wal qabatu yoo ta'u, namoonni sun caama hamaa waggoota 40 keessatti mul'atee hin beekamne kan uummata miliyoonaan lakkaa'amu beela keessa galche keessa ba'aa jiran kan mudatedha. Dhaabni tola ooltummaa Action Against Hunger jedhamu roobii darbee galgala ibsa baaseen haala hamaatu jiraa jedheera. Kanas jala bultii guyyaa walgahii haala jijjiirama qilleensaa irratti dubbatu COP28 jedhamu Dubaayi keessatti jalqabamuuf ture ilaalchisee baase. Kutaaleen dhiibbaa dinagdee fi caama yeroo dheeraa irraa dandamachuuf rakkachaa jiran yeroo ammaa immoo balaa lolaa bishaanii mudateen rakkoo dachaaf saaxilamanii jiru. Kutaan gaanfa Afrikaa naannolee rakkoo jijjiirama qilleensaaf saaxilamoo ta'an keessaa tokko yoo ta'u garuu gumaachi ardiin kun faalama qilleensaa addunyaaf gumaachi kan waliigalaa keessaa harka xiqqoodha.
Ammas garuma oduu caamsaatti darbina. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar kaabaa keessa kan jiran aanaalee 3 keessatti caamsa bara oomisha 2015 amma 2016 gidduutti mudateen namoonni dabalata 4 du'uu isaanii yuunivarsiitiin Dabarqe ibsuun isaa gabaasamee jira. Oduu kanas jaallanneen bal'inaan nutti himti.
Yuunivarsiitiin kun aanaalee Jaan Amooraa yaaddaa fi Xallamti keessatti qorannaa baatii tokko caalaa gaggeessa jedheen caama waliin walqabatee baatii tokko dura namoonni 32 du'uu aangawoonni naannoo ibsaniiru jechuun yaadachiiseera. Qorannaa ofiisaatii gaggeesseen immoo lakkoofsi namoota du'anii 36 ga'uu walitti qabaan garee qorannaa yuunivarsiitichaa akka ta'an Piroofeesar Amsaaluu Abajjis sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Bayiin qorannaa gaggeeffame akka agarsiisutti aanaalee 3 keessa kan jiran gandeen 37 keessatti namaan alattis beelladaaleen 72 ol du'aniiru. Namoonni 1,107 ol immoo gargaarsi nyaataa akka guyyaa guyyaa kan isaan barbaachisu ta'uu ibsamee jira. Gargaarsi agaammaatti gara naannoo sanaatti geeffame ga'aa akka hin taane kan ibsan Piroofeesar Amsaaluun gandeen harka caalaan geejibaaf mijataa waan hin taaneef jecha daakuu daabboo kiiloo 15 fudhachuuf hanga sa'aatii 12 ol lafoo deemu kanaafis miidhaan dhaqqabu guddaa akka ta'u taasisee jedhan caama mudate kanaan waan facaafame irraa oomishni dhabamuu isaan akkasumas beeladaaleen dhumuu isaaniin kanneen naannoo rakkisaa akkasii keessa jiraatan waggaa guutuu gargaarsi akka isaan barbaachisu qorannaan kun ibseera. Dhaabbati tokkummaa mootummootaa kan gargaarsa dhala namaa OCHAan 7 darbe gabaasa baaseen bulchisa naannoo Amaaraa keessatti rakkoo wabii nyaataa uummata isaan mudate 1,200,000 keessaa mootummaa biraa deebii kan argatan 100 keessaa harka 25 qofa ta'uusaa ibseera jechuudhaan Aster Misgaanaw Bahir Daar irraa gabaastee jirti.
Oduudhuma naannoo Amaaraa keessaa harkaa qabna. Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti weerarri dhukkuba koleeraa lubbuu namootaan 90 galaafachuun isaa ibsamee jira. Bulchiinsa naannoo Sumaalee keessattis dhukkubni koleeraa yoo xinnaate lubbuu namootaan 23 kan galaafate yommuu ta'u, walumaa galatti namoonni 772 dhukkubichaan qabamuu isaanii dhaabbanni daa'immaniif falmu kan mootummoota gamtoomanii jechuudha Save the Children ibsee jira. Gabaasni kunis kunooti bal'inaan.
Jalqaba baatee adoolessa Dabree irraa kaasee weerara dhukkuba koleeraa ka'een namoonni 90 ta'an lubbuu isaanii dhabu Institiyuutiin Fayyaa Hawaasaa kan bulchiisa naannoo sanaa beeksisee jira. Kanneen 1,500 ta'an immoo weerara kanaan qabamanii wal'aansa fayyaa argachuu isaanii dhaabbati kun beekiseera. Waajirri fayyaa bulchiisa naannoo Amaaraa weerarri kun dhaqqabuusaa kan mirkaneesse yoo ta'u, keessumaa lafa xabalatti cuubamanii fi naannoo namoonni hedduminaan itti wal ga'anitti miidhaa hamaa geessisuusaa hubachiisee jira. Ta'us garuu yeroo ammaa weerara koleeraan namni du'u akka hin jirre waajirri fayyaas ta'ee inistituutiin fayyaa lamaanuu hubachiisanii jiran. Hospitaala wal'aansa addaa kan Dabra Taabor keessa kan hojjetan ogeessi fayyaa tokko akka jedhanitti rakkoon nageenyaa naannoo sana keessa jiru tajaajila eegumsa fayyaa kennuufis ta'e wal'aansa fayyaa argachuuf rakkisaa ta'uu dubbatan. Keessumaa hawaasni baadiyyaa keessa jiru miidhaaf saaxilamuusaa ibsuudhaan humnootiin wal falmaa jiran tajaajila fayyaa fi deeggarsa gargaarsa namoomaa akka dhaqqabu gochuuf akka tole jedhan gaafataniiru. Gama biraan rooba hamaarraa lolaa bishaanii mudateen naannolee haalaan miidhaman keessaa tokko ka ta'e bulchiisa naannoo Somaalee keessatti dhukkubi koleeraa yoo xiqqaate lubbuu namoota 23 ka galaafate yoo ta'u walumaa galatti namoonni 772 dhukkubichaan qabamu isaanii dhaabbati daa'immanii yookaan Save the Children kamisa darbee ibsee jira.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya afaniitti ceenaan wajjiniin tura godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii keessa kan jiru waldaa kiristaanaa tokko keessatti torban jimaata darbeen humnoonni hidhatanii ol seenuudhaan namootan sagal fuudhanii erga deemanii booda namootan sun ajjeefamuu isaanii maatiinii fi firoottan isaanii ibsanii jiru. Waajjira kominikeeshinii naannoo sanaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas waldaan makaana Yesuus dhimma kanarratti waan jedhan qabu wajjiniin hordofna tujubee horaatu harkaa qaba gabaasa kana.
Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda malee kootti kan argamtu waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus tokkummaa manhaamoo jedhamtu keessatti jimaata torban darbee halkan keessaa naannoo sa'aatii 8:00 namoonni garee kadhataa waldattii keessatti ji'atti yeroo tokko kan geggeeffatan kadhannaarratu jiranii qaamni hidhate olitti seenuudhaan dargaggoota sagal qorannaaf barbaanna jechuun fuudhee deemuusaa namoonni galgala sana garee kadhataa sanarra turan keessaa nuuf ibsaniiru. Shamarreen sodaa nageenyaaf maqaan seehintu qabneef galgala sana achi turte maal akka uumame akkasitti naaf ibsite.
Maatan kan sa'aatii 8:00 kadhata mukti gombaloo jiran jedhamu yoo ta'u, inni baay'inni namaa nama 17 hin taane galfaa irraa. Karaa nama mootummaa meeshaa guutuu hidhatanii jiran. Qeerroo kan fakkaatan gadi baay'ina namni dhuma keenya immoo qeerroo duwwaadhaan naan fayyaan keessan gadi yaa'anii jiran. Haachumaan isa mooddeetiin keessa waan jiru reedan baatirii keessa hin jirti qabanii homaa waan tokko hin keessa hin jirti. Waa wangeela kanaa turanii ijoollee keessa wangeela lukaatanii waan tokko hin keessa hin jirudhanii.
Waraana mootummaa ta'uu isaanii attamiin adda baafattanii meeqa ta'u?
Waraana mootummaa dirqama waraana mootummaa uffati isaanii magannaan yaadannaa ta'uu isaanii ragaa isaanii fi uffati isaanii kubbaa dhibboo waraana mootummaa baay'inni isaanii guddii keessatti jira. Tilmaama namatti galamuun ta'u waraanni kun baay'ee dhaqamtee fi gabaanii margine.
Maatii namoonni duraa du'an keessaa obboleessa kootuna duraa ajjeefame ka jedhaniif nageenya isaaniif sodaa jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan haala du'a obboleessa isaanii akkamiin akka hubatan akkas jechuun ibsan.
Bakki isaan fuudhamee deemu naannoo yoo xiqqaate tilmaamaan kiiloomeetira 20 ta'a fuudhamee gara bosonaa kan deemame gara kiiloomeetira 15 gadi 20 ta'a. Egaa warri ijoolleen barbaachisuma keessa gaama jirumni saawwii warri midhaan baraa hojjetanii ijoolleen kun barbaacha shakkii maanii deddeemanii warri dhiyeenyarraa sagalee meeshaa dhaga'anii faanuma caakkaa kana keessa deemanii akka kanatti bakka isaanitti walaupun zaman organik sana. Jika macam tu sahaja, saya tinggal saja di tempat pura menjadi memilih kerana lebih sebab mana ini anggalah fa botoroh baka kita musanati ada fikiran itu orang yang mana botoroh jeda mah jolleng kong kamera si asal ini sanatis kanatis wanti beranin jiru wanggila uo tak ada tu jolleng kong wajah mati juga jika umat ini kami sekat tanya neraja dia ada mantu kawan tu rehat umat nama burjaja umat ini garatas gabit sendiri ne baka jadi orang kanati mendirani cuma tiga baku masanati kota ni hawalan.
Haala namoonni kun itti ajjeefaman qaama mootummaa irraa qulqulleeffachuuf gara itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa gidaamii obbo Alamaayyoo Ballaxatti bilbilee. Namoota halkan sana achi turan keessaallee argannee dubbifnee jirra. Kan isaan jedhan humna hidhate yuunifoormii raayyaa ittisa biyyaa kan kaa'atetu bakka nuyi kadhaa irratti ol nutti seeneedha kan isaan jedhan. Garu namoota gara dhibba lamaan ta'u keellaa sana keessa guutanii jiruudha akka kan isaan jedhanii nama tokko qofaa miti.
Maal isaanis keessa qabu tarii miseensa nama kan biraa koo ta'ee dhabuu danda'u namootumti isaanii immoo miseensa nuu ta'aa jiran waa gaafa tabbaan isin jiru kanuma sanatti. Kanaaf amma sodaan keenya humnootuma badiisa na qaba. Qaamni kan biraan ittisattiru abaasa leeke amma akka karuura keenyaa takkaanaatti achitti deemnee hawaasama dhiisuudhaafi qophii irra jirra gama keenyaan.
Kan itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaa gidaamii ajjechaa kana kan raawwate abaa oshanee ta'uu mala jechuudhaan dubbataniif dubbiimaan idila addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tabbii akkas jechuun deebii kennan.
Walumaa galatti soba adiidha kan biiroo kominikeeshinii kanarraa dhufe turfii uummataaf qaban agarsiisa malee waan biraa kan wanta kana raawwate waraana bilisummaa Oromoo miti. Kan kana raawwate hidhattoota sirnichaa hidhattoota sirna abbiidha. Gocha akkasii immoo waanuma wal fakkaata guyyaa guyyaatiin Oromiyaa bakka hedduutti waanuma godhanidha. Waan haaraa miti jiru kan ijumaan arganiiru kanaaf gaaffiin illee jiru beekamaadha.
Namoonni kun kan isaan qabaman waldaa kiristiyaanaa makaana Yesuus keessaa waan ta'eef haala kana attamiin hordofaa akka jiran hubachuuf gara pirezidaantii waldaa makaana Yesuus kabiyyoolessaa luba Dr. Yoonaas Higgazuutti bilbileen ture.
Egaa nuti ofii koo biyya turre jedhamaa ture deemata galle ergasiiti hordofaa turre informeeshinii gaa argachuudhaa fi haalli telefoona sooromaa isa ta'u baay'ee rakkoo ture. Amma informeeshinii gaa qabnaa garuu amma mootummaadhaan yeroo ariitiitti yeroo nuu kennaa dhimma kana sin jiraa ta'uu barbaadaa inni gaaffii gaafamnee jirra. Siyaa tokko akkuma kana yeroo rakkinni naqamtee turre. Sabaabni jennaan xinnoo gara mootummaatiin nu qoomatan amma sakkan taane jedheetanii kaleessaa gaafattee amma ammaatti deebiin kennine yoo isaan deebiin kennan ta'e sabaabna odeeffannoo gahaas qabne.
Luba Dr. Yoonaas Higgazuuf keessummoota Komar hedduun galateeffadha. An Tujubee Horaati.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 1630 ka Somaaliyaatiif 1231 Kakeeniyaatiif 1632 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 1633 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 1629 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Ayeh kalau dua fajar tan segala Amerika seganta Afan Romo Studio Shanten Afrikan ini sedih tapar rasmi darbajiru amma mo garak opi turbani tidak bina sporti lah. Biyya Spain magala Valencia keessatti dorgommii fiigicha maraatoonii dilbata kaleessaa taasifameeni atleetinni Itoophiyaa dhiiraaniif durbaanis injifannoo gonfatanii jiru. Atleet kanan isaa baqqalaa immoo rikoordii atleetota umuriin isaanii waggaa 40 olii fooyyessuu danda'ee jira. Eebbisaa Naggasaa Stockholm Sweden irraa gara Valencia deemuudhaan gabaasa qopheessa qaba waliin haa caqasu.
Dorgommii maraatoonii Valencia dilbata kaleessaa dorgomeen atileetiin Itoophiyaa Siisaay Lammaa sa'a lamaa fi daqiiqaa tokkoo fi sekandii 48 galuun riikoordii bakkicha fooyyessuun injifateera. Dabalataanis sa'aatii hin galmeesse kun sa'aatii saffisa addunyaa irraffaa ta'e galmaa'eeraafi. Dorgommii dhumaa dhiirota kanarratti atileetiin Keeniyaa Aleksaandar Mutisoo sa'a lamaa fi daqiiqaa 3 fi sekandii 11.2 ta'uun yogguu xumuru atileetiin Itoophiyaa kan biraa Daawit Walde sa'a lamaa fi daqiiqaa 3 fi sekandii 48 sadaffaa baheera. Dorgommii booda atileet Siisaay Lammaa yaada isaa sagalee Ameerikaatiif kennerratti atileetonni jajjaboo addunyaa kanarraa wajjin dorgomuun injifachuu isaatti akka gammadee fi olompikii paaris irratti hirmaachuu fi akka hojjetu dubbateera.
Har'a Valencia dorgommiin baay'ee bareeda. Duraan dursee gammachuu guddaa keessa ture. Akkasuma immoo gammachuu akka mo'aa turre na godheera. Valencia koorsii riikardii akkan cabsu gargaarsa guddaa naaf ta'e waaqarraa. Kanaafuu baay'ee irra birree galateeffata. Shanarree galatooma jedha. Darbii kana waan na gaafattaniif. Dhugaadha. Har'a dorgommichi kun baay'ee jabaadha jedhamee eegameeru. Dhugumaa kiiloomeetira 5 kiiloomeetira 10 beekamaa atileetii Chepchegee Ugaandaawii kan jedhamu innirree asirratti hirmaatee sa'aatii koorsii riikardii cabsa jedhamee eegamee ture. Akkasuma immoo haaf maaraatoonii sa'aatii 2ffaa addunyaarra kan qabu kindeen innirreen waliin ture. Innum tiree baay'ee koorsii riikardii kana fooyyessa jedhamee eegamee ture. Akka carraa ta'e garuu carraa kun anirree akkuma dorgommii warra qopheessu ture akka biyyattii tiree eegamnee ture. Ana garuu kan eegi irratti akkas nama eegamneef rabbi guutee jira. Waa'in haa galatoomina.
Shaampiyoonii olompikii fi addunyaa atileetiin ganna 41 Qananiisaa Baqqalaa dorgommii kanarratti hirmaachuun sadarkaa irraffaa ta'uudhaan xumureera. Dabalataanis atileetiin kun umurii isaa waggaa 40 ol ta'uu isaatiin sa'a lamaa fi daqiiqaa 4 fi sekandii 19 fiigicha kana xumuruun nama jalqabaa ta'eera. Haala kanaanis waldaan atileetiksii addunyaa riikoordii haaraa kana maqaa Qananiisaatiin galmeesseera. Miidhama yeroo dheeraa booda gara fiigichaatti kan deebi'e atileet Qananiisaa Baqqalaan qabxii argatetti gammadaa ta'uu isaa dubbateera.
Dorgommiin baay'ee gaarii ture, baay'ee shaggaa ture. Egaa xinnoo na dhukkubee ture sanaan dura ji'a sadiin dura injiruu irraan ture. Achirraa ka'ee kanan shaakaleetoo wal dorgommii kanarratti of ilaaluudhaaf hirmaatte. Egaa qabxiin argadhes badaa miti. Baay'ee itti gammadeen jira. Egaa wal dorgommichas Itoophiyaanonni waan mo'ataniif baay'ee gammadeen jira. Baay'ee wal dorgommii gaarii ture.
Egaa akkuma dubbatte olompikii baranaa irratti hirmaachuudhaafi maraatoonii kee jalqabaa ilaalteetta. Kanaaf booda maal sirraa eega?
Egaa amma itti fufeen hojjeta. Wal dorgommii isaanuus sirriitti qabxii gaarii fidachuudhaafi egaa amma wal maxxansee shaakala kiyyattan kubba fayyaan kiyyanaa sirraa jira. Egaa rabbii hoo jedhee wal dorgommii isaan irratti qabxii gaarii fayyadamu.
Deeggartoota keetiin maal jettaan?
Egaa deeggartoonni kiyya yeroo hunda na faana jiru maaliif sappoortiin isaan na godhan waan guddaa waan ta'eef baay'ee gammadeen jira. Egaa qabxiin argadhes badaa miti. Isaan baga gammaddan jechuun barbaada. Deeggartoota na faana jiran hunda isaanii warra na duukaa bu'anii na deeggaran baay'ee galatooma. Rabbi sinyaa kennu jedha galatooma. Galata guddaa sinii galche.
Durgumi dubartoota jidduutti dorgomeen immoo da'umsa booda gara dorgommiitti deebi'uun ga'umsa ishee kan agarsiistee atileet Warqinash Daggafaa sa'a 2:15:51 xumuruun injifatteetti. Almaaz Ayyaanaa sa'a 2:16:22 lammaffaa eeguu baatu atileet Hiwoot Gabrakidaan sa'a 2:17:59 sadaffaa ba'uun xumurte. Atileet Warqinash yaada sagalee Ameerikaati kenniteen haadha ijoollee ta'uun fiigicha irraa badee tureetti deebi'uun mo'achuu kootti baay'ee gammadeera jetteettiin.
Baay'ee galatoonni kun jedha. Yaa'u ani haadha ijoollee lama ta'ee yeroo jalqaba booddee maraatoonii kan dhufee sa'aatii kana saaxiluutti ani mo'achuun kootti baay'ee gaariidha. Garbiitiin baay'ee gammadeera. Baay'ee natti toleera. Gammachuu baay'eetti hin danda'u jechuudha.
Akkuma beekamu atileetonni jajjaboo addunyaa kanarraa asitti argamaniiru. Maali miira kamii keessa turte jalqabarraa kaasee?
Jalqabarraa kaasee yaa'u Almaaz Ayyaanaa keessa jirti. Ishee baay'ee eegaan ture. Ba'uun kun immoo konfidensiidhaan osoo hin ta'in akka tasaati. Maal jedhanii jirti nuun beekuu ani guddaa gammadeera qofaadha. Kuni gammachuu qofa kan qofa osoo hin taane gammachuu ijoollee kootii fi gammachuu abbaa manaa kootaati. Kana booda yoo waaqee yoo na gargaare biyya koo iddoo buudha yoo dadhabe immoo saatii koo ammas fooyyeffachuudha.
Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1981 kan hundeeffame maaraatooniin Vaaleenshaa dorgomtoota 30,000 ol hirmaachiseera. Gabaas sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Naggasaa Vaaleenshaa Ispeen.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57°East irratti. Lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa, Eertiraa fi Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231. Ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kan Feesbuukii, Tiwutarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jiru seenaa, aadaa, duudhaa, ogbarruu, aartii, muuziqaa, barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nuuf ergaa karaa feesbuukii, tiwutariidhaa fi inistaagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Kulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin qaqqabsiisaa jirtu Tuujubee Horaati. Hordoftoota keenya sagantaa keenya wixataa amma jimaataattiin alattis wixata sanbataa fi dilbata immoo gabaasaalee aaraa adda addaa jalqabnee muuziqaa dabalatee isiniif dhiyeessaa jirra. Isas hordofuu hin dagatina raadiyooniidhaan. Piroodiyuusariin keenya Eliyaas Amaareeti. Gulaalaan viidiyoo Lateera Amanteeti. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture ani Bafqaaduu Moroda. Waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa amma sagantaa keenya boriitiin immoo walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bulan.